Hreindýr er spendýr, klaufdýr og jórturdýr. Hreindýr halda sig í hjörðum. Þegar dýr lifa í hjörðum er átt við að þau haldi sig í hópum. Hreindýr voru flutt til landsins frá Noregi. Þau eru jurtaætur og lifa því bara á fæðu úr jurtaríkinu. Þau lifa eingöngu á Austurlandi því þar er mikið af fléttum og skófum og innundir Vatnajökli er snjólétt á vorin. Það eru til 3000 hreindýr á Íslandi. Hreindýr eru með þykkan feld. Feldurinn mjög skjólgóður og hlýr. Sumstaðar á honum eru hárin hól að innan sem einangrar vel. Þess vegna geta hreindýrin verið úti allt árið. Hreindýr eru brún á haus, baki og löppum af framan, en á síðu og kvið eru þau grá. Oft eru þau ljós í kringum augun og á hálsinum. Á haustin vex törfunum mikið ljóst skegg. Snoppar hreindýranna er loðin. Þess vegna svo auðvelt fyrir þau að krafsa fæðu í gegnum þykkt snjólag. Hreindýr eru af hjartarætt. Þau eru eina hjartardýrið þar sem bæði kynin eru hyrnd og fellaðu hornin árlega en á mismunandi tíma. Klaufir hreindýra eru stórar. Þær nýtast vel þegar krafsa þarf eftir fæðu í snjó, synda og ganga í votlendi.